Pēc visas pašlaik pieejamās informācijas apkopošanas 18 Amerikas izlūkdienestiem tā arī nav izdevies nonākt pie vienotas nostājas par COVID-19 vīrusa izcelsmi. Ziņojuma autori uzskata, ka Ķīnas rīcībā ir svarīga informācija, kas varētu palīdzēt noskaidrot vīrusa izcelsmi. Tomēr Ķīna atsakās ar to dalīties. No Pasaules veselības organizācijas ekspertiem izskan arī brīdinājums, ka vairs nav palicis daudz laika, lai noteiktu COVID-19 izcelsmi. Ķīnas amatpersonas ir nodēvējušas ASV izlūkdienestu ziņojumu par pretzinātnisku. Te jāsaka, ka Ķīna jau sen mēģina apšaubīt, ka pirmais vīrusa uzliesmojums varētu būt radies Vuhaņā. Viņi mēģina apgalvot, ka šo vīrusu kāds varēja ievest Ķīnā. Ziņojumu ir publicējis ASV Nacionālās izlūkošanas direktora birojs. Dokumentā tiek minēts, ka vairākas aģentūras sliecās domāt, ka vīrus ir cēlies no kāda dzīvnieka. Tomēr iestāžu pārliecība par to esot zema. Citi izlūkdienesti drīzāk ir pārliecināti, ka vīrus varētu būt radies laboratorijas incidenta rezultātā, jo Vuhaņā ilgstoši tika zinātniski pētīts sikspārņa koronavīrus. Pie šāda secinājuma izlūkdienesti ir nonākuši ar vidēju pārliecību. Līdz ar to ne par vienu, ne par otru vīrusa izcelsmes versiju ASV spēcdienestiem nav pilnīgas pārliecības. Pēc dokumenta publicēšanas ASV prezidents Joe Bidens ir paziņojis, ka Ķīnas rīcībā ir būtiska informācija, kas ļautu noteikt vīrusa izcelsmi. Tomēr jau no paša sākuma Ķīna atsakās sadarboties ar starptautiskiem izmeklētājiem un veselības organizācijām. Pasaule ir pelnījusi atbildi un mēs nebūsim mierā, kamēr to nesaņemsim, piebilda Bidens. Pasaules veselības organizācijas eksperta grupa, kas šogad ir apmeklējusi Vuhaņu, ir secinājusi, ka vīrus visticamāk ir cēlies no dzīvniekiem. Tomēr ir zinātnieki, kas noraida šo secinājumu. Jo vizītes laikā Ķīnas varas iestādes tika kritizētas par to, ka tās neļauj Pasaules veselības organizācijas ekspertiem brīvi darboties un piekļūt visai nepieciešamai informācijai. Tāpat Ķīna turpina apgalvot, ka vīrus varētu būt radies ASV militārajā bāzē. Arčams Kanahovs, Latvijas Radio, Brisele.